приятели, човешкото око не може да види всичко във Вселената. Това означава, че много неща, които са невидими, съществуват така реално, както видимите. Това, в което най-много на мен ми се иска да вникнем, да проникнем, е в тронната зала на небето. Иска ми се да знае кой е там, какво представлява тя, какви решения се вземат там. Защото разбирам, че съдбата на човека и на нашата планета не се решава тук на Земята. Независимо, че тук непрекъснато човечеството е заето в политическа борба. Съдбата му не се решава от изхода на тази политическа борба, а от тронната зала на Всемира. Оттам се решава не само съдбата на нашата планета, а съдбата на цялата Вселена. Как да проникнем там? Как може човек да вникне там и да разбере какви решения се вземат? Какво е планирал Господаря на Вселената тук за нашата Земя? Благодарен съм, че имаме една възможност. И тази възможност е чрез пророческото слово. Когато ние се занимаваме с него и го изучаваме задълбочено, ние получаваме една възможност да проникнем точно там, където трябва да проникнем, за да знаем това, от което се нуждаем. И през този час ще разгледам и темата, озаглавена «Виждане невидимото». Христос, когато беше на нашата земя, говореше за видимото и невидимото. Той каза следното в Йоан 3 глава 12 стих. Йоан 3 глава 12. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако говоря за небесните? Уважаеми приятели, брати и сестри, Бог не очаква да вярваме за небесните неща, които изобщо не можем да видим. Той очаква от нас да повярваме в земните неща. Земни неща, за които Той говори. Той ни съобщава тези неща, за да се създаде вяра в нас. И след това да повярваме в небесните неща, които не можем да проверим. С други думи, Господ естествено очаква от нас вяра в неща, които се виждат. А за да имаме вяра в неща, които не се виждат. И сега Исус Христос говори на един еврейски благородник. Един еврейски учител. И той казва, ако за земните неща ви говоря, неща, които вие можете да проверите, не вярвате, тогава как ще повярвате за неща, които се отнасят до небето и вие не можете да ги проверите? Този същия благородник обърна внимание на думите, които Христос му каза, и той действително повярва в него. Ето какво казва Христос малко след това. В същата книга, същото Евангелие, Йоан, 3 глава, сега 14 до 16 стих. И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син, та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Исус Христос му каза, че както някога Мойсей е издигнал една змия в пустинята, изработена от мед, и поставя на върху дървена върлина. Така Исус Христос ще бъде издигнат. И когато Никодим, така се казва този еврейски учител, когато видя Исус Христос разпнат на кръста, в безпомощното тяло на Исус Христос той видя Бог. Във видимото той видя невидимото. Много малко хора видяха в споменото тяло на Исус Христос един Бог. Но тогава той разбра, че е действително Бог, защото беше видял знакът, за който Христос говореше. Той беше обърнал внимание на земното, на проверимото, а за да повярва в това, което не може да се провери. Умиращият човек на кръста, на средния кръст, беше Бог. И той повярва в това и застана на страната на Христовата църква. Пророческата книга на Даниил свързва исторически събития с небесни събития. За да можем, уважаеми присъстващи, като обърнем внимание на земните неща и ги проучим, да се създаде в нас вяра за неща, които се отнасят до небесни неща, които не можем да проверим. Вие си спомните, че ние заедно с вас разгледахме Даниил 2 глава. В нея от 31 до 35 стих прочетохме един обзор, едно представяне на предварителното историческо развитие. Даниил 2 глава от 31 до 35 стих. Ти, царю, си видял и ето голям образ. Той е образ, който е бил велик и чийто блясък е бил превъзходен. Е стоял пред тебе и изгледът му е бил страшен. Главата на този образ е била от чисто злато. Гърдите му и мишците му от сребро, коремът му и бедрата му от мед. Краката му от желязо, нозете му от части от желязо и от части от кал. Ти си гледал докъдето се е отсякал камък, не с ръка, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал и ги е струшил. Тогава желязото, калта, мета и среброто и златото са се струшили изведнъж и са станали като прах по гумното лете. Вятърът ги отнесъл и за тях не се е намерило никакво място, а камъкът, който е ударил образа, е станал голяма планина, е изпълнил целия свят. И в 44 стих четем. И в дните на уния царе, небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши, и владичеството, над което няма да премине към други люди, но то ще струши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъде довека. Както си видял, че камъкът се е отсякал от планината, не с ръце, и че разтрил желязото, мета, кълта, среброто и златото, великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-после. Сънът е истинен и тълкованието му е верно. За мен този принцип преминава през цялата книга на пророк Даниил. Той винаги ни предлага видими неща, свързани тясно с невидимите. И когато ние получим вяра, и то основателно върху видимите неща, тогава същата вяра ще трябва да я приложим и за невидимите. Тук Бог представи на цар Навуходоносор и на всички жители на планетата как трябваше да се развие човешката история до второто пришествие на Исус Христос. Какви царства трябваха да следват след Вавилонската империя и че след тях Бог щеше да изгради своя царство. За тези царства ние говорихме и уважаеми присъстващи, така беше представена световната история на Навуходоносор. В образа на един човек, изработен от 4 вида метал. Това беше златото, среброто, златото беше главата, от сребро бяха гърдите, след това коремът от бакър и краката от желязо. С това, както вие си спомнете, бяха представени 4 велики империи. Това е Вавилон, Медоперсия, Гърция и Рим. Свещеното писание ни казва, че най-особената част са нозете на този образ. Чрез нозете бяха представени съвременните западноевропейски държави, които се формираха на територията на Западната Римска империя. И свещеното писание ни казва, че в дните на тия царе, които се формираха върху територията на Римската империя. Бог Всемогъщи ще издигне Своя царство тук на земята, което никога няма да премине. То ще бъде вечно царство. Уважаеми присъстващи, какво можем да проверим в това пророчество? Всеки от нас може да отвори древната история и да се убеди, че действително има такава последователност, каквато беше казана 600 години преди Христа, тогава, когато имаше само една империя и тя се зараждаше. Това беше Вавилонската империя. След това се получиха останалите империи, Европа се раздели така, както е представено в пророчеството. И тя днес е едно разделено царство. Това, което не можем да проверим, е падането на камъка и образуването на Божието царство. Но, уважаеми присъстващи, аз вярвам, че това ще стане, защото това, което можах да проверя до сега, е изпълнено точно така, както Господ е казал. Защо е дадено това пророчество? Да се демонстрира Божията възможност да предрича събитията, да разберем, че Бог знае със съвършена точност бъдещето. Уважаеми присъстващи, много малко щеше да ме ползва това и изобщо нямаше да ме ползва, ако това пророчество не беше завършило с този падащ камък. Ако цялото това пророчество съществуваше и ми казваше как ще се развие световната история, без да ми каже, че Бог възнамерява да изгради тук Своя царство, това пророчество никога няма да ме ползва. То ме ползва тогава, когато то ме води да получа вяра, да се утвърди вярата ми, че Бог Всемогъщи ще изгради Своя царство тук на нашата земя. Бог възнамерява по същия начин да ни разкрие още едно важно събитие. И това важно събитие е Небесния съд. За Небесния съд ние научаваме от второто пророчество, дадено в книгата на пророк Даниил, в 7 глава. Там ние четем. В първата година на вавилонския цар Валтасар, Даниил видя сън и видение на главата си върху леглото си. Тогава написа съня и разказа същността на работите. Даниил, проговаряйки, рече: видях в нощното си видение и ето 4 небесни ветрища избухнаха върху голямото море. И 4 големи и 4 големи зверове възлизаха из морето, различни един от друг. Първият бе като лъв и имаше орлови крила. А като го гледах, крилата му се изкубаха и той се дигна от земята и биде заставен да се изправи на две нозе, като човек, и даде му се човешко сърце. След това ето друг звяр, вторият приличен на мечка, който се подигна от едната страна и имаше 3 ребра в устата си, между зъбите си, и му думаха така: стани, изяж много месо. Подир това, като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си 4 птичи крила. Той звяр имаше и 4 глави и даде му се власт. Подир това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як, той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше. Като стъпкаше останалото с нозете си, той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него, и имаше 10 рога. Като разглеждах роговете, ето между тях излезе друг рог, малък, пред който 3 от първите рогове се изкорениха. И ето в този рог имаше очи като човешки, очи и уста, които говореха надменно. Гледах докъдето се положиха престоли, и старият под ни седна, чието обекло беше бяло като сняг, и космите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламъци и колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него. Милион служители му слугуваха, мириади по мириади стояха пред него, съдилището се откри и книгите се отвориха. Кое ми прави най-силно впечатление тук? Стиховете от 8 до 10. Искам да ги повторя още веднъж. Като разглежда круговете, Даниил вижда едно развълнувано море, от него излизат 4 вида животни, някои от тях са познати, но последният вид животно не е познато изобщо. Страшно и ужасно, на главата му има 10 рога. И тук Даниил казва: като разглеждах роговете, ето между тях излезе друг малък рог. пред който три от първите рогове се изкорениха, и ето в този рог имаше очи като човешки, очи и уста, които говореха надменно. Погледа на пророка е зает с разглеждането на роговете върху главата на този звяр, и вижте какво се случва изведнъж. Гледах докъдето се положиха престоли и старият поднеседнат, чието облекло беше бяло като сняг, и космите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламъци и колелата му пламенен огън. Роговете разглежда какво вижда изведнъж пред очите си. Едно видение на небето. Как се поставят престоли, на тези престоли сяда Бог Отец, как се отварят книги, как започва небесния съд. Уважаеми присъстващи, използвам този момент, за да покажа как ще можем да видим какво става в тронната зала. Как ще можем да видим какво става на небето, когато като Даниил разглеждаме много подробно тези пророчества, които са дадени на него. Тогава изведнъж нашият поглед ще бъде насочен към небето. И с очите на вярата ще можем да видим това, което става там. Ето защо са нашите големи усилия да изследваме тези пророчества. Не само да видим тяхното историческо потвърждение, не само да се възхитим от огромните и неизмерими Божии възможности да предрича бъдещето, а уважаеми присъстващи, да можем да видим какво става на небето. И както казах при първото пророчество, ако първото пророчество не ме сочеше и не ми създаваше вяра във второто пришествие на Христа и Неговото царство, то за мен е излишно пророчество. Макар и вярно. Ако, уважаеми присъстващи, това пророчество беше свършило само да опише тези царства, както ще разберем след малко, без да ми даде възможност да имаме един поглед към небето, тогава за мен то пак ще е излишно. Аз ценя това пророчество, защото ще ми даде изобилна светлина върху въпроса за небесния съд. Какво е това небесен съд? Ще има ли изобщо? И така, Бог ни предлага видимите неща, за да можем чрез тях да придобием вяра в невидимите. Никой от нас, уважаеми присъстващи, не може да провери дали се провежда на небето съд или не. Но когато можем да проверим това, което тук става на земята и е свързано с това, което става на небето, тогава аз естествено придобивам вяра и в това, което не мога да видя. Какво представлява това видение? Започваме с първите стихове. В първата година на вавилонския цар Балтасар Даниил видя сън и видение на главата си върху леглото си. Кой видя това видение, което виждате сега тук? Спомнете ли си? На кого го показа Бог? Бог го показа на един светски човек. Показа го на Навуходоносор. Сега Бог за пръв път показва на Даниил едно видение и то съвършено точно прилича на това, но му го представя по друг начин. И в първата година на вавилонския цар Балтасар Даниил видя сън и видението на главата си върху леглото си. Тогава написа съне и разказа същността на работите. Даниил, проговаряйки, рече: видях в нощното си видение и ето четирите небесни ветрища избухнаха върху голямото море. Какво е това море? Какво разбира пророчеството под израза море? А могат да ни помогнат няколко стиха от Библията и да ни обяснят какво трябва да разбираме под този символ. В Откровение 17 глава 15 стих четем: каза ми още: водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люде и множества народи и езици. Уважаеми присъстващи, какво символизира морето? Народи, племена, езици. Изобщо човешкото общество. Считам, че морето е много добра илюстрация, за да представи човешкото общество. Освен моите лични наблюдения, това заключение се прави от Исаия 17 глава 12 стих. Исаия 17 глава 12 стих. Ах, шуменето на многото племена, които бучат като бученето на моретата, и смутът на народите, които напират като напора на големи води. Това, което става в моретата и океаните, до голяма степен е това, което става в човешкото общество. Какво представляват войните? Извинете, какво представляват ветровете? Това са войните и революциите, които стават в това общество, които го движат. Нечестието, любезни присъстващи, в нашите човешки сърца създаде едно неспокойно общество. Едно общество, което откак се е зародило на нашата планета и до днеска не е спокойно. Независимо мобилизирането на целия здрав разум на човечеството, независимо многото опити, които са правени през вековете, да може да се успокои това море и да не се вълнува. И до днеска установяваме, че никой не е успял да направи това. Надявахме се, че когато се създаде Организацията на Обединените нации, че човечеството ще започне най-после да живее в мир. Надявахме се, че когато човечеството е преживее страшните войни, тогава ще се научи да живее в мир. Но до днеска ние виждаме колко много хора стават жертва на насилие, колко много страдания има на нашата земя, колко неспокойни са отношенията между хората. В Яков 4 глава четем, че това вълнение в човешкото общество се дължи на нечестието в човешкото сърце. И Яков 4 глава, 1 и 2 стих. Откъде произлизат боеве и откъде крамоли между вас? Не оттам ли от вашите сласти, които воюват в телесните ви части? Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Уважаеми присъстващи, това неспокойно общество се дължи не на някакви особени явления в нашия свят, на неспокойствието, което съществува вътре в човешкото сърце. Затова са борбите, затова са враждите, затова е напрежението в обществото. В Исаия 57 глава четем още едно описание на това, което представлява човешкото общество. Исаия 57 глава, 20 и 21 стих. А нечестивите са като развълнувано море, защото не може да утихне. И водите му изхвърлят тиня и кал. И няма мир за нечестивите, казва моят Бог. Защото не може да утихне. Това, което споменах преди малко. Колко много пъти човечеството се е разочаровало в надеждите си. Колко много надежди се е възлагало на образование, на техника, на различни движения, които имат за цел да облагородят човешкото естество. Винаги разочаровани. Казва, защото не може да утихне. И водите му изхвърлят тиня и кал. Няма мир за нечестивите, казва моят Бог. Уважаеми присъстващи, това бурно море нещо изхвърля от себе си. То не само се вълнува. Свещеното писание ни казва, че тук той изхвърля тиня и кал. А Данаил видя, че той изхвърля нещо друго. Какво беше то? Връщаме се пак на Данаил 7 глава. За да прочетем от 3 до 7 стих. И 4 големи зверове възлизаха из морето, различни един от друг. Уважаеми присъстващи, когато започне силно да се вълнува това море, започва да излизат зверове от него. И казва тук, първият бе като лъв и имаше орлови крила. А като го гледаха, крилата му се изкубаха и той се дигна от земята и биде заставен да се изправи на две нозе като човек и даде му се човешко сърце. След това ето друг звяр, вторият, приличен на мечка, който се подигна от едната страна и имаше 3 ребра в устата си между зъбите си. И му думаха така, стани и изяж много месо. Подир това, като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си 4 птичи крила. Той звяр имаше и 4 глави и даде му се власт. Подир това, като погледнах в нощните видения, подигнах ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си 4 птичи крила, този звяр имаше и 4 глави и даде му се власт. Подир това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як. Той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкаше останалото с нозете си. Той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него, и имаше 10 рога. Уважаеми присъстващи, когато се вълнува човешкото общество, нищо ли не става? Даниил вижда как излиза 4 звяра последователно от него. Първият, за който стана въпрос и за който е важно да проникнем в значението му, е лъв с орлови крила. Какво представляват те? Ето какво обяснява пророкът, какво обяснява този, който му представя видението. В Даниил 7 глава записал съм си една бележка, която искам да кажа преди да посоча значението на тези символи. Иска ми се да потвърдя това, че човешкото общество създава това, което има. Със своето нечестие в душата си, преляло в нечестие, той създава вътрешни борби. Заедно с това нещо формира мощни сили в самото общество, които постепенно се укрепват във властта и стават управляваща доминираща сила. И обществото започва да понася тяхния терор, тяхния деспот и тяхната жестокост и тяхното насилие. И така става един затворен кръг. Обществото създава насилниците и диктаторите. Диктаторите започват да властват върху обществото и да го тероризират. И така един диктатор сменя следващия диктатор. За мое голямо учудване, когато мислех върху тази тема, се мислех за времето, когато Исус Христос беше на нашата земя. Хората не само не могат да създадат благородни управедници, защото нямат откъде да ги вземат, но уважаеми присъстващи не могат и да ги оценят. Такива хора не могат да властват над тях изобщо. Те не ги желаят да им бъдат властници. За нас, за мен е голямото учудване, че човекът просто не иска други, по-добри хора да властват над него. Най-убедителното за това е случилото се с Исус Христос и записано в Матей 27 глава от 15 до 17 стих. Матей 27 глава от 15 до 17 стих. А на всеки празник управителят имаше обичай да пуща на народа един от затворниците, когото биха поискали. А тогава имаше един прочут затворник на име Варава. И тъй, като бяха събрани, Пилат им каза: кого искате да ви пусна? Варава или Исуса, наречен Христос? Уважаеми присъстващи, пред еврейската нация са представени две личности. Единът е жесток терорист. Един човек, който е причинил много убийства и грабежи в Израел. Сега той се намира в ръцете на правосъдието и трябва да му се изпълни смъртната присъда. Това е най-известният престъпник в територията, познат на римляните и на евреите. До този ужасен престъпник стои Исус Христос, най-добрият човек, който е направил най-много благодеяния в Израил. И сега Пилат поставя двамата. Желанието на Пилат е да освободи Исус Христос, защото разбира, че той е абсолютно невинен човек. Варава! Пилат им каза: тогава какво да прави с Исуса, наречен Христос? Те всички казват: да бъде разпнат. А той каза, че какво зло е сторил? А те още повече закрещяха, казвайки: да бъде разпнат. И 24 стих. И тъй Пилат, като видя, че никак не помага, а напротив, че се повдига размирие, взе вода, уми ръцете си пред народа и каза: аз съм невинен за кръвта на този праведник, вие гледайте. Уважаеми присъстващи, как е възможно това нещо? Как е възможно да избираш такъв човек, който ти е причинил толкова много страдания и пак не го избираш? И да не избереш този, който ти е благодетеля? Ето трагедията на човешкото общество. Нито може да се даде такива хора, а когато дойде време, не може и да ги оцени. И така, морето може да изхвърля само едно нещо. И това нещо е, което е съответства на характера на естеството на обществото. И сега, какво значи лъвът с орлови крила? Четем Даниил 7 глава от 15 до 17 стих. Колкото за мене, Даниил, духът ми се наскърби дълбоко в тялото ми и виденията на главата ми ме смутиха. Приближих се до едного от предстоящите и го попитах, що е истинското значение на всичко това. И той ми разправи и ми даде да разбера значението на тия неща. Тие четири големи звяра, каза той, са четирима царе, които ще се издигнат от земята. Какво представляват тези четири звяра, уважаеми присъстващи? Даниил не разбира какво значи това пророчество. Тогава той иска помощ да му се даде обяснение и първото обяснение, което се дава, че това са четирима царе. Имаме още едно обяснение в 23 стих, откъдето разбираме, че тук става въпрос не за царе, а за царства. Той каза така: четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всичките царства и ще погълне целия свят и ще го стъпчи и разруши. Така че тук, уважаеми присъстващи, става въпрос за четири последователно развиващи се царства в световната история. Тези царства са същите, които бяха показани на Навуходоносор в железният образ. И първият, който сега се представя, е Вавилонската империя. Вавилонската империя е представена с едно животно, една комбинация между орел и лъв. Нещо, което те са използвали в тяхното изкуство. И сега могат да се намерят останки от лъв с орлови крила. Защо пророчеството така символизира Вавилон? Уважаеми присъстващи, за да покаже властта и силата на това царство. Лъвът е цар на земята, на земните животни, орелът е цар на небесните птици. Пророчеството прави една комбинация, за да може да покаже силата и мощта на Вавилон. Същевременно пророчеството ни казва, че тя постепенно ще западне. Казва се, че първо се изкупват крилата му, след това лъвът се изправя на задните си крила и му се поставя човешко сърце. Знаете, че постепенно Вавилон опада, стига до Валтасар и загубва своята власт и сила. Какво представлява втория звяр? Тук на Даниил беше представен като мечка. Уважаеми присъстващи, тази мечка е повдигнат от едната страна, която показва състава на това царство. То се състои от два народа, Мидия и Персия, и предимството на персите в това управление. Освен това, в устата му са поставени три ребра. С това са представени трите царства, които той завладява. Това е Египет, Вавилон и Лидия. Интересно, че тук казва: стани и изяж много месо. Медоперсите са известни с тяхната кръвожадност и безпощадност. Така че чрез втория звяр е представена също Медоперсия, с, разбира се, нейната характеристика. Третият звяр, казва Свещеното писание, подири това, като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила. Той звяр имаше и четири глави и даде му се власт. С този звяр Свещеното писание символизира гръцко-македонското царство. Уважаеми присъстващи, тук се представя бързина. Четирите птичи крила, поставени върху леопарда, освен това, той е също много бързо животно, Свещеното писание ни представя с каква бързина ще се развива и изгражда тази империя. Съвсем така накратко четох за бързината, с която Александър Македонски е завладял света. Уважаеми присъстващи, започва с една нищожна армия, с много малко запаси, но този човек успява за кратко време, с много малка съпротива, след като стомява мощта на Медоперсия, успява да завладее почти целият цивилизован свят. Интересното е, че накрая войниците отказват да го следват. И той прекратява военните си походи. За много кратко време, невероятно кратко, един млад човек успява да постави света в своите ръце, по своите нозе. Свещеното писание го символизира с птичите крила и с леопарда. Казва, че има четири глави. Когато Александър си отива, не оставя никакъв заместник. Борбата между неговите генерали води до разделение на това царство и съответно образуването на четири части, образуването на четири държави в царството на Александър. След това свещеното писание ни говори за четвъртото царство. Подир това, като погледнах в нощните видения. Ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як. Той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкаше останалото с нозете си. Той се различаваше от всичките други зверове, които бяха преди него, и имаше 10 рога. Уважаеми присъстващи, с този символ е представена Римската империя. Римската империя е представена с животно, което не съществува на нашата земя. Бог не намира животно, с което може да сравни жестокостта на Рим. Затова Даниил не може да го опише. Само представя, че има железни зъби, с които всичко сломява, всичко струшава и стъпва под нозете си. Рим няма крила. Уважаеми присъстващи, това царство не се установи така, както стана с гръцко-македонското царство. То стана постепенно. Малко по малко царствата започнаха да падат под неговото влияние и неговата сила, докато той стана господар на света. Ще ми се да направя една връзка между това, което представлява Рим, и това, което са представлявали хората във времето, когато Рим се създаде. Кой създаде Рим? Кой създаде такова безпощадно царство, толкова жестоко, толкова кръвожадно и насилническо царство, любезни присъстващи? Развълнуваното море. Интересно е да прочета от книгата «Живота на Исус» следното. Измамата на греха беше стигнала своя връх. Всички средства за покваряване на човешката душа бяха пуснати в действие. Сатанински сили бяха взели човешки образ. Човешки тела, създадени да служат за обиталище на Бога, бяха станали жилище на демони. Грехът бе станал наука, а порокът част от религията. Пред цялата вселена бе демонстрирано, че човечеството не може да се избави без Бога. Нов елемент трябваше да се внесе от този, който бе направил световете. Най-ниското морално стъпало, на което човек древния свят беше стигнало, е времето на Рим. И точно тогава се създаде най-мощната и най-демоничната сила. Уважаеми присъстващи, ние създаваме всичко. В нашите ръце е да създадем доброто, в нашите ръце е да създадем злото. Ние не можем да създадем нищо друго, освен това, което е в нашите сърце. И колкото по-ниски сме в сърцата си, толкова по-страшен е товарът ти, който се налага върху нас. Толкова по-деспотично е управлението, което стои върху човеците. Какво друго може да бъде? Кой се яви в това най-жестоко време? Кой дръзна да дойде в този свят в такова страшно време, любезни присъстващи? Свещеното писание казва, когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си на нашата земя. Как го изпрати? С царски скиптър в ръцете ли си? С божествено естество ли го постави тук? В тези страшни и ужасни времена той дойде и облече човешко естество и живя като човек, без да използва божественото си естество. И срещу него веднага се насочи силата на злото. Още като дете трябва искаха да го ликвидират. И целият му живот беше изпълнен с една непрекъсната опасност. Уважаеми присъстващи, какво да направи Бог? Трябваше да се спаси човечеството. Човечеството загиваше. Какво щеше да стане след Рим, кажете ми, ако не беше дошъл Христос? Какво щеше да се яви? Какво по-страшно щеше да се яви на нашата земя? Какво по-страшно можеше? Господ видя, че нашето човечество се намира в критична точка. И че сега е най-решителният момент, в който Бог трябва да се яви, да подаде ръка и да помогне на човечеството да го въздигне от това състояние. Той не дойде да създава армии. Той не пожела да стане цар. Той започна да работи в човешките сърца. И малко по малко да ги промени. Те да почнат по друг начин да мислят. Да имат други сърца, друго естество. А за да може малко по малко да се променя света, да се променя обществото. Още към края, мили приятели, Грехът не може да създаде сигурност. Управление, което се създава с насилие и което се крепи върху жестокост, то не може да устои. Управлението за това използва жестокост и насилие, за да устои. И то счита, че се укрепва по-здраво. Но историята ни показва, че това не може да стане. Това общество, такава власт, такава сила, тя не може да устои. И още един извод. Защо, уважаеми присъстващи, Бог показа на Навуходоносор същите неща, ги показа с един образ от човек, а на Даниил ги показа по друг начин? Един въпрос, който искам да си поставя и си го поставя. Защо прави Бог това? Признавам, че не мога всичко да отговоря. Но разбирам, че Бог винаги нагажда своите вести към хората, които ще ги слушат. Най-добрият начин да възприеме Божието видение и Божията вест за Навуходоносор беше да му бъде представен металният образ на човек. Най-добрият начин пророка да разбере Божията вест беше да му представи чрез тези зверове. Още нещо, на което искам да обърна особено нашето внимание тази вечер. Уважаеми присъстващи, Господ представя едни и същи неща, без да се повтаря. Той ни представя тези четири империи. Той ги представя така, представя ги още веднъж, но по съвършено друг начин. Някои хора четат четирите евангелията и казват, ама то пише почти едно и също нещо. Уважаеми присъстващи, пише едно и също нещо и въпреки всичко има някои неща, които не се намират в другото евангелие. Господ обича да повтаря нещата, но по един малко по-различен начин. Така че тук Господ представя паралелно едни и същи исторически събития, представя ги в различни варианти и това, което е по-важното, че Той ни представя нови елементи. Новото не е нещо ново. То е само неоткритото старо. Новите неща, които ние сега ще научим чрез това пророчество, уважаеми присъстващи, са особено важни за нас. Но Господ ги е свързал с нещо старо, което ние вече знаем. В второто послание на апостол Петър и там 3 глава, 2 стих, четем следното. За да помните думите, изговорени по-напред от светите пророци и заповедта на Господа Спасителят, дадена чрез изпратените нам апостоли. Уважаеми присъстващи, когато вие започнете да четете Библията, установявате, че имате една вест, дадена в Стария Завет чрез пророците. И имате нова вест, дадена в Новия Завет чрез апостолите. Коя вест е по-важна? Тази, която е дадена чрез пророците в Стария Завет или тази, която е дадена от апостолите в Новия Завет? Някои хора казват, мен не ме интересува Стария Завет, мен ме интересува Новия Завет само. Уважаеми присъстващи, казва тук каквото Господ е казал някога с пророците и след това го е казали с апостолите. Господ винаги казва нещо старо и че чрез старото ни разкрива нещо ново. Тук Той ни казва нещо старо, което ние вече знаехме от втората глава. И сега Той има за цел да ни каже нещо ново, което не ни е казал в втората глава. Но ние не можем да разберем това новото, което Той сега ще ни каже, ако не сме разбрали добре старото. Ако Даниил не беше разбрал добре това старото, което беше казано, сега Господ не може да му каже новото. Така че, уважаеми присъстващи, не можем да разберем учението на Новия Завет, докато не разберем учението на Стария Завет. Постепенно трябва да вникваме в учението на Стария Завет, това, което са казали пророците, за да можем след това да вникнем в това, което са казали апостолите. Така че Господ винаги започва от познатото, никога не го отхвърля новото, не отхвърля старото. А напротив, чрез новото ние по-добре разбираме старото. И още един стих искам да прибавя. Той се намира в 1 Йоанново, 2 глава. И там 7 и 8 стих. Възлюбени, не е нова заповедта, която ви пише, но е стара заповед, която сте имали от началото. Старата заповед е словото, което сте чули. Но пак е нова заповедта, която ви пише. Нова заповед, но казва той, тя е старата заповед. Сега е казана така, че изглежда като нова, но той е нещо старо. Господ никога не казва нещо ново, за да отхвърли старото, любезни присъстващи. Той, напротив, обогатява старото с новото и постепенно развива своята вест към нас в по-голям и по-голям размер. Какво да кажем в края, любезни присъстващи? Пред нас предстои една много тежка задача. Най-тежката задача е да можем да идентифицираме този малък рок. Защото от всичко, което Даниил видя, най-силно впечатление му направиха роговете, които бяха върху главата на четвъртия звяр. Това беше Римската империя. И когато той разглеждаше тези рогове, направи му впечатление, че излиза един рок, който не е бил там. Скрит някъде. Този рок постепенно излиза, малък е. Поваля три рога. И той си остава малък. Обаче коренно се различава от всички други рогове. Това е рогът, който играе най-важна роля в човешката история. И уважаеми присъстващи, в моята ориентация за времето. Доброто и правилното ми разбиране на въпроса за малкият рок може много добре да ми ориентира по отношение Божиите планове за човечеството и за църквата му тук на земята. Следващия път ние ще спрем нашето внимание върху въпроса за малкият рок. Бог да ни помогне да разглеждаме много внимателно пророчествата, а за да можем да имаме видение към небесните неща. Амин.